สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสนทนาเรื่อง Government Shutdown สหรัฐอเมริกากับผลกระทบต่อเอเชียและไทยนะคะค่ะคำว่าGovernment Shutdown เนี่ยมันหมายถึงการปิดทำการรัฐบาลกลางสหรัฐหลังจากรัฐสภาของสหรัฐไม่ผ่านการพิจารณางบประมาณประจำปีนะคะนั่นก็คือสภาคองเกรสหรือวุฒิสภาสหรัฐเนี่ยมีมติ54-46ไม่ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวซึ่งเป็นร่างที่ได้รับการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งที่สองนะคะที่วุฒิสภาสหรัฐมีมติคว่ำร่างกฎหมายฉบับนี้นั่นแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มความขัดแย้งระหว่างสภาผู้แทนราษฎรที่พรรครีพับลิกันซึ่งครองเสียงข้างมากและวุฒิสภาสหรัฐที่พรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากจะคลี่คลายลงดังนั้นในช่วงเช้าวันอังคารของวันที่1ตุลาคมก็จะเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ2557หน่วยงานรัฐบาลบางส่วนต้องปิดทำการหรือ Government Shutdown ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีแล้วก็จะส่งผลทำให้ข้าราชการ 800,000 คนที่สหรัฐอเมริกาจะต้องหยุดงานโดยไม่ได้เงินเดือนซึ่งแน่นอนจะเกิดผลกระทบตามมาต่อเศรษฐกิจสหรัฐว่าด้วยการปรับเพิ่มเพดานหนี้ 16.7 ล้านล้านดอลลาร์ที่จะมีขึ้นในวันที่17ตุลาคมนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นการบีบให้ประธานาธิบดีโอบามายอมชะลอการบังคับใช้รัฐบัญญัติประกันสุขภาพใหม่ซึ่งประกาศใช้เมื่อปี2553หรือเราเรียกว่าโอบามาแคร์ไปเป็นเวลา1ปีนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสสำหรับผู้นำสหรัฐอเมริกาที่จะต้องทำการต่อรองประนีประนอมหาทางออกกับวุฒิสภาสหรัฐเสียงข้างมากเพื่อให้ผ่านไปได้นะคะจริงๆแล้วเรื่องนี้นะคะเคยเกิดขึ้นแต่ว่าเคยเกิดขึ้นในหน่วยงานรัฐบาลบางส่วนนะคะเมื่อปี 2538-2539 เมื่อครั้งที่นายนิวกิงริชผู้นำเสียงข้างมากในสภาผู้แทนสหรัฐอเมริกาขัดแย้งกันเรื่องการจัดทำงบประมาณของรัฐบาลประธานาธิบดีบิลคลินตันทั้งนี้การปิดทำการที่ทำการของรัฐในครั้งนั้นก็เป็นการปิดทำการบางส่วนโดยประเมินกันว่าจะมีเจ้าหน้าที่รัฐถูกพักงานชั่วคราวระหว่าง 800,000 ถึง 1 ล้านคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ประจำอุทยานและวนอุทยานแห่งชาติอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรวมถึงสำนักงานไปรษณีย์เกือบทั้งหมดในขณะที่เจ้าหน้าที่ประจำหอควบคุมการบินพัสดีเจ้าหน้าที่เรือนจำหน่วยงานลาดตระเวนชายแดนจะทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างตลอดช่วงระยะเวลาการพักงานในขณะที่ทหารในกองทัพจะได้รับเงินเดือนและอื่นๆตามปกติตามมาตรการของประธานาธิบดีที่ผ่านการรับรองของทั้งสองสภาไปในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทีนี้ในกรณีที่เกี่ยวกับการgovernment shutdown หรือว่าการปิดทำการของรัฐบาลกลางสหรัฐนั้นนะคะจะมีผลต่อเรื่องใดบ้างนั้นเราก็จะมาพูดกันว่าการปิดทำการของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ Government Shutdown นั้นจะมีผลต่อความสัมพันธ์ต่อสังคมสหรัฐอเมริกากับทั่วโลกหรือไม่นะคะก็คือถ้าพูดถึงงานบริการด้านกงสุลเนี่ยนะคะกงสุลสหรัฐในต่างประเทศก็จะต้องดำเนินงานตราบเท่าที่งบประมาณเพียงพอที่จะสนับสนุนในการทำงานตามคำสั่งของกระทรวงการต่างประเทศดังนั้นการบริการการขอวีซ่าการทำหนังสือเดินทางและการให้บริการแก่พลเมืองของสหรัฐในต่างประเทศก็จะดำเนินต่อไปเท่าที่สามารถจะทำได้นะคะส่วนนโยบายการทูตเนี่ยการเดินทางกระทรวงการต่างประเทศก็จะถูกจำกัดให้เฉพาะสำหรับภารกิจเท่าที่จำเป็นเช่นเพื่อความมั่นคงทางของชาติหรือการรับมือภัยพิบัติเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของชีวิตมนุษย์หรือการคุ้มครองทรัพย์สินบริการด้านกรีนการ์ดนะคะงานบริการด้านเกี่ยวกับการพิจารณาให้สัญชาติสหรัฐและการให้บริการตรวจคนเข้าเมืองก็ยังจะต้องดำเนินการต่อไปเพราะกระบวนการขอบัตรเขียวหรือการขอถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐได้รับงบประมาณส่วนใหญ่จากค่าธรรมเนียมการใช้บริการมากกว่างบประมาณจากส่วนกลางหน่วยงานด้านความมั่นคงแห่งมาตุภูมิส่วนใหญ่ยังคงทำงานตามปกติเพราะมีความจำเป็นในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยโดยรวมเช่นหน่วยยามฝั่งและเจ้าหน้าที่ภาษีศุลกากรและหน่วยงานป้องกันชายแดนพนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจคัดกรองที่สนามบินแต่อาจจะเกิดความล่าช้าในบางหน่วยงานสำหรับหน่วยงานทหาร 1.4 ล้านนายที่อยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่และประจำการก็ยังคงทำหน้าที่ต่อไปแต่จะได้รับเงินภายหลังนะคะขณะที่ครั้งหนึ่งของเจ้าหน้าที่พนักงานพลเรือนกระทรวงกลาโหมจำนวน 400,000 คนจะถูกพักงานในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งจะทำงานโดยไม่ได้รับเงินเดือนนะคะส่วนการท่องเที่ยวนั้นอุทยานแห่งชาติทั่วอเมริการวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆก็จะปิดบริการชั่วคราวรวมไปถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติพิพิธภัณฑ์ที่จะสูญเสียรายได้จากเรื่องของค่าตั๋วเข้าชมนะคะนอกจากนั้นยังอาจจะส่งผลต่อชุมชนใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจที่พึ่งพาการท่องเที่ยวนะคะและเราจะถามคำถามต่อไปว่าการชัตดาวน์ government shutdown ของสหรัฐการปิดทำการของรัฐบาลกลางสหรัฐในครั้งนี้จะมีผลทางเศรษฐกิจต่อเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและเศรษฐกิจของทั่วโลกอย่างไรหรือไม่นั้นถ้าสมมุติว่าเราจะวิเคราะห์ไปแล้วถ้าปิดทำการไม่กี่วันก็จะส่งผลต่อความลำบากทางการเงินโดยเฉพาะพนักงานที่ถูกพักงานและไม่ได้รับค่าจ้างนะคะพวกนี้ก็จะไม่มีสตางค์ที่จะใช้จ่ายนะคะถ้าปิดในเวลาไม่กี่สัปดาห์รายได้จากการท่องเที่ยวก็จะเริ่มได้รับผลกระทบและผู้บริโภคตลอดจนภาคธุรกิจจะไต่ตรองมากขึ้นในการใช้จ่ายนะคะถ้าปิดนานกว่านั้นนะคะนานกว่า 2-3 สัปดาห์ก็จะส่งผลต่อการชำระหนี้ของรัฐบาลกลางสหรัฐทำหน้าที่นักลงทุนต่างชาตินะคะเริ่มต้องกังวลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐและอาจจะสูญเสียความเชื่อมั่นศักยภาพในการใช้จ่ายการให้กู้ยืมเงินและอัตราดอกเบี้ยจากผู้ให้กู้จากต่างประเทศอาจจะเพิ่มขึ้นนักลงทุนต่างชาติไม่มีความเชื่อมั่นในการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและคำถามที่เราจะถามว่าและทำไมรัฐบาลสหรัฐเนี่ยจะต้องมาปิดทำการด้วยนะคะคำตอบง่ายๆที่จะทำให้เราเห็นภาพรัฐบาลก็เหมือนรถยนต์เปรียบเสมือนรถยนต์ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนั่นคือถ้างบประมาณในการบริหารไม่ผ่านหากไม่มีน้ำมันรถมาหล่อเลี้ยงก็จะวิ่งไม่ได้แล่นไม่ได้ขณะที่รัฐสภาก็เป็นเสมือนผู้รับผิดชอบในการเติมน้ำมันในทุกๆปีงบประมาณใหม่ดังนั้นจึงมีความจำเป็นว่าถ้าไม่มีการเติมน้ำมันรถก็วิ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าวุฒิสภาไม่ผ่านความเห็นชอบงบประมาณรัฐบาลก็ไม่มีเงินมาใช้จ่ายนะคะในการจ้างข้าราชการมาทำงานให้นะคะและคำถามข้อที่4เราจะถามว่าแล้วเหตุที่ฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถตกลงกับฝ่ายบริหารของรัฐบาลสหรัฐได้ก็เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าพรรครีพับลิกันเนี่ยซึ่งถือเป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นด้วยกับกฎหมายการประกันสุขภาพหรือที่เรารู้จักกันในชื่อที่ว่าโอบามาแคร์จึงปฏิเสธที่จะลงนามในการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่มีนโยบายดังกล่าวอยู่ขณะที่สมาชิกวุฒิสภาซึ่งพรรคเดโมแครตถือเสียงข้างมากก็ปฏิเสธที่จะลงนามอนุมัติงบประมาณประจำปีที่มีกองทุนโอบามาแคร์รวมอยู่ด้วยนั่นเองนะคะคำถามข้อที่5ก็คือแล้วลักษณะของ government shutdown เนี่ยเคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้หรือไม่นะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะเพราะว่าเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว17ครั้งตั้งแต่คริสตศักราช1977ไปจนถึงครั้งล่าสุดซึ่งเป็นเวลายาวนานที่สุดเป็นเวลาถึง21วันนับจากวันที่16ธันวาคมปี1995ถึง5มกราคม1996คำถามที่6ก็คือวิธีการปิดทำการเนี่ยชัตดาวน์ government shutdown เนี่ยจะดำเนินการอย่างไรนะคะนั่นก็คือหน่วยงานกลางของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยจะมีการแจ้งให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่แต่ละคนทราบว่าใครที่มีความจำเป็นหรือไม่จำเป็นอย่างไรที่จะต้องเข้ามาทำงานในสถานการณ์นี้เจ้าหน้าที่รัฐที่เห็นว่ามีความจำเป็นก็ยังคงทำงานตามปกติส่วนคนอื่นที่เหลืออาจจะถูกพักงานที่บ้านโดยไม่ได้รับเงินเดือน ส่วนคนที่มาทำงานก็จะจ่ายให้ภายหลังหากมีการจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้วนะคะคำถามข้อที่7ก็คือมีเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางกี่คนที่จะถูกพักงานในครั้งนี้ก็คาดว่าจะมีข้าราชการประมาณ 800,000 คนจากจำนวน 2.2 ล้านคนของเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางที่ทั่วสหรัฐอเมริกาที่จะถูกพักงานอยู่ที่บ้านโดยไม่ได้รับเงินเดือนคำถามข้อที่8ก็คือผู้ที่ถูกพักงานจะสามารถทำงานได้หรือไม่สามารถทำงานได้นะคะแต่อาจจะมีผลกระทบตามมาเพราะในแง่กฎหมายแล้วจะไม่สามารถทำงานได้และอาจจะมีความผิดทางกฎหมายที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจะดำเนินการใดๆเกี่ยวกับงานในระหว่างที่ถูกปิดทำการซึ่งรวมไปถึงการตรวจอีเมลของที่ทำงานก็ไม่สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะถ้าอย่างนั้นเมื่อเราพูดถึง government shutdown แล้วนี่นะคะเราก็คงพอจะทราบได้ว่าเอ๊แล้วประเทศเราเนี่ยก็มีงบประมาณประจำปี2557รออยู่เนี่ยมันจะมีผล อะไรหรือไม่นะคะจริงๆอยากจะขอวกกลับมาพูดถึงงบประมาณของไทยสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับงบประมาณปี2557นี่นะคะเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557เนี่ยจริงๆแล้วจะเริ่มบังคับใช้คือ1ตุลาคม2556ถึง30กันยายน2557นะคะเป็นปีงบประมาณประจำ2557หรือเราเรียกว่า fiscal year นะคะงบประมาณรายจ่ายของไทยนั้น 2,525,000 ล้านบาทนะคะเป็นงบประมาณขาดดุลนะคะเพราะว่ารายได้ที่เราคาดว่าจะได้รับนั้นมันจะน้อยกว่านะคะทีนี้ในส่วนของไทยเรานี่นะคะเราก็จะพบว่าเมื่อวันที่10กันยายน2556ที่ผ่านมานี่นะคะจริงๆแล้วงบประมาณเนี่ยประจำปี2557เนี่ยจะขึ้นทูล9นะคะได้ก็ต่อเมื่อหลังสส.เข้าชื่อนะคะยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2557มาตรา27ว่าด้วยงบประมาณของศาลยุติธรรมมาตรา28ว่าด้วยงบประมาณของคณะกรรมการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันหรือปปช.มันขัดรัฐธรรมนูญทีนี้รัฐบาลจะนำขึ้นทูล9ก็ยังไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ทันใช้วันที่1ตุลาคมนะคะทีนี้ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญก็ตีความแล้วล่ะสำหรับของไทยนะคะก็โอเคบอกว่ามันไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะคะแต่อยากจะให้ข้อมูลเป็นความรู้อย่างหนึ่งก็คือว่าสมมุติกรณีที่เราขึ้นนำขึ้นทูล9ของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557ถ้าไม่ทัน1ตุลาเนี่ยสำหรับประเทศไทยเรานี่นะคะเราก็ไม่กระทบกระเทือนงบประมาณเงินเดือนข้าราชการคือตอนแรกเราก็กังวลว่าแล้วข้าราชการจะได้เงินเดือนไหมสมมติว่าข้าราชการ2ล้านคนนี้จะออกมาประท้วงกันหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วอยากจะเรียนว่าไม่กระทบกระทบกระเทือนเงินเดือนงบประมาณของข้าราชการนะคะแต่จะกระทบงบประมาณในส่วนของงบลงทุนเท่านั้นนะคะซึ่งอันนี้ของเราก็ต่างจากของสหรัฐอเมริกานิดนึงของสหรัฐอเมริกานี่นะคะคือถ้าข้าราชการท่านใดจำเป็นก็มาทำงานนะคะแต่จะได้เงินเดือนทีหลังส่วนใครไม่จำเป็นก็ห้ามมาทำงานให้อยู่ที่บ้านแล้วจะเปิดเช็คเมลแล้วจะทำงานโดยพลการนี่ก็ไม่ได้นะคะถือว่าผิดกฎหมายนะคะค่ะทีนี้หลายๆคนนะคะทั่วโลกก็หวั่นว่าgovernment shutdown ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะกระทบต่อเอเชียและประเทศไทยยังไงนะคะจริงๆแล้วตอนแรกพอมีเรื่องgovernment shutdown หรือปิดกิจการชั่วคราวของรัฐบาลที่กรุงวอชิงตันดีซีเนี่ยประธานาธิบดีบารักโอบามาก็ประกาศยกเลิกแผนเยือนมาเลเซียและฟิลิปปินส์นะคะอีกวันนึงถัดมาผู้นำสหรัฐก็บอกว่าจะไม่มาประชุมสุดยอดเอเปกซึ่งขณะนี้กำลังประชุมอยู่ที่อินโดนีเซียที่บาหลีนะคะและก็จะไม่มาร่วมประชุมสุดยอดของอาเซียนที่บรูไนในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นการชะงักงานของนโยบายเคลื่อนแกรนสู่ คลื่อนแกนหมุนสู่เอเชียหรือเราเรียกว่า Pivot to Asia ที่โอบามาเพิ่งประกาศเป็นแนวทางใหม่นั่นหมายความว่าสหรัฐอเมริกาจะเล่นบทบาทคานอิทธิพลจีนในภูมิภาคนี้ก็มีอันเป็นเหตุว่าจะต้องเจออุปสรรคขึ้นมาเหตุก็เพราะว่าวิกฤตการเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกามีผลทำให้ทิศทางนโยบายต่างประเทศของอเมริกาเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะโอบามาจะตั้งใจเพียงใดก็ตามในอันที่จะแสดงว่าเขาต้องการให้ความสำคัญต่อเอเชียมากขึ้นแต่เหตุการณ์ในตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นอียิปต์หรือซีเรียและความโอลหม่านในรัฐสภาที่บ้านของตัวเองก็จะทำให้การดำเนินนโยบายที่ว่านี้จะต้องชะลอลงอย่างชัดเจนเดิมทีโอบามาจะมาประชุมสุดยอดเอเปกที่บาหลีเพื่อจะพบปะผู้นำโลกอีกหลายท่านโดยเฉพาะประธานาธิบดีเวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียซึ่งมีหลายเรื่องที่จะต้องจับเข่าคุยกันว่าด้วยประเด็นพิพาทในส่วนต่างๆของโลกที่ทั้งสองคนมีความเห็นไม่ตรงกันและจะต้องไม่ลืมว่าเอ็ดเวิร์ดสโนเดนอดีตพนักงานสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐที่เอาความลับราชการของสหรัฐมาเปิดโปงนั้นนะคะทุกวันนี้สโนเดนก็ยังลี้ภัยการเมืองอยู่ในรัสเซียทั้งๆที่อเมริกาขอให้มอสโกส่งตัวมาให้นะคะสหรัฐขอให้รัสเซียส่งตัวมาให้นะคะและตามแผนเดิมเนี่ยโอบามาก็จะเจอกับนายกหลีเค่อเฉียงของจีนเพื่อถกแถลงเรื่องสองประเทศและเรื่องราวของโลกที่ทั้งสองชาติเห็นพ้องและต่างกันมากมายแต่เมื่อเกิดเหตุวุ่นวายในสภาจนไม่รู้ว่าภาวะจะติดตันที่ทำให้ต้องปิดกิจการชั่วคราวก็เมนชัดดาวไม่มีเงินจ่ายพนักงานของรัฐเกือบล้านคนหน่วยราชการหลายแห่งต้องปิดประตูจนกว่าโอบามากับผู้นำพรรครีพับลิกันจะหาหนทางประนีประนอมกันได้โอบามาก็ดูเหมือนว่าเรื่องของนโยบายทางด้านต่างประเทศต่อเอเชียนั้นก็มีลักษณะดูประหนึ่งว่าเป็นเป็ดง่อยขึ้นมาทันทีนะคะถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปอีกทีนะคะเราจะเห็นว่านี่ก็เป็นครั้งที่สามแล้วที่โอบามาจะต้องยกเลิกแผนการเดินทางมาเอเชียด้วยเหตุผลเดียวกันนะคะนั่นคือความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างทำเนียบขาวกับรัฐสภาที่มีฝ่ายตรงกันข้ามที่มีเสียงข้างมากผู้นำเอเชียที่รอให้โอบามามายืนยันด้วยตัวเองว่าให้ความสำคัญกับเอเชียจริงๆก็คงต้องจะต้องมานั่งทบทวนว่าผู้นำมักการคนนี้เนี่ยจะให้จะมีความสามารถในการดำเนินนโยบายต่างประเทศต่อเอเชียอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพได้หรือไม่เพราะว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าโอบามาเห็นเรื่องในประเทศสำคัญกว่าเอเชียและทุกครั้งที่มีเรื่องประจันหน้ากันระหว่างทำเนียบขาวกับรัฐสภาเอเชียก็จะถูกผลักไปอยู่ในระดับล่างๆของวาระเร่งด่วนนะคะซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อของนักรัฐศาสตร์บางคนที่บอกว่า all politics is domestic นั่นหมายความว่าการเมืองทุกเรื่องล้วนเป็นเรื่องเกี่ยวโยงกับประเด็นภายในประเทศทั้งสิ้นแม้แต่นโยบายต่างประเทศก็อาจจะเป็นเรื่องภายในประเทศเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วก็นักการเมืองไม่ว่าจะเป็นผู้นำประเทศยิ่งใหญ่เพียงใดก็จะต้องลงท้ายด้วยคำนึงถึงผลประโยชน์ทางการเมืองภายในประเทศของตนเสมอหรือสิ่งที่เรียกว่านโยบายต่างประเทศก็จะหนีไม่พ้นโยงกับผลประโยชน์ภายในประเทศและเมื่อเราเปรียบเทียบว่าขณะที่โอบามายกเลิกแผนมาบาหลีของอินโดนีเซียเราก็จะเห็นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนไปเยือนอินโดนีเซียและมาเลเซียเพื่อกระชับความสัมพันธ์อย่างคึกคักและนายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงก็จะเยี่ยมเยือนประเทศไทยบรูไนและเวียดนามในช่วงเวลาเดียวกันโอบามาจึงโดนมองว่าเป็นเพื่อนที่ห่างไกลที่มีปัญหาของตัวเองมากมายจนเลื่อนนัดหมายการพบปะกันบ่อยๆส่วนสีจิ้นผิงก็มีภาพเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่อยู่ใกล้บ้านมีเวลามาพบประสานสนทนากันเองอย่างเป็นเรื่องเป็นราวถึงแม้ว่าจะมีปัญหาความระหองระแหงกับอาเซียนบางประเทศแต่ก็อยู่ใกล้พอที่จะไปมาหาสู่เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติกันได้ดังนั้นจึงหนีไม่พ้นว่าผู้นำในเอเชียจะรู้สึกเหมือนคำเปรียบเปรยของไทยที่ว่ารู้แท้แพ้ใกล้ชิดรักแท้แพ้ใกล้ชิดนะคะในกรณีที่คบหากับผู้นำสหรัฐอเมริกากับจีนในเวลานี้นะคะค่ะทีนี้กรณีที่government shutdown นี่นะคะซึ่งเราคาดว่าในแวดวงนักเศรษฐศาสตร์นี่นะคะถ้าเกิดกรณี government shutdown ในสหรัฐอเมริกาคือรัฐบาลกลางปิดทำการชั่วคราวนั้นนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าถึงแม้ว่าการปิดทำการเพียงไม่กี่วันจะไม่ส่งผลกระทบแต่หากยืดเยื้อ 3-4 สัปดาห์หรือ1เดือนขึ้นไปนั้นก็จะส่งผลกระทบให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของสหรัฐอเมริกาในไตรมาสที่4 ลดลงไปถึง 1.4% และจะก่อให้เกิดความเสียหายเฉพาะในพื้นที่เขตปกครองพิเศษวอชิงตันดีซีคิดเป็นมูลค่าสูงถึงวันหนึ่ง200ล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 6,000 ล้านบาททีเดียวนะคะและในแวดวงนักวิชาการเศรษฐศาสตร์ของสหรัฐอเมริกานักการเงินนะคะต่างก็มีมุมมองที่แตกต่างกันจากผลกระทบ government shutdown และนักวิชาการเศรษฐศาสตร์ไทยนักวิชาการและนักการเงินของไทยก็มีมุมมองต่างกันเช่นเดียวกันโดยการเปิดเผยจากนักวิชาการท่านหนึ่งนะคะท่านระบุว่าในระยะสั้นนะคะถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นในระยะสั้นก็ผลกระทบต่อประเทศไทยก็จะมีไม่มากนักซึ่งเราก็ไม่ควรตื่นตระหนกจนเกินไปซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบต่อเงินทุนไหลเข้าไหลออกนั่นเองนะคะเพื่อจะหากำไรในตลาดหุ้นนะคะทีนี้คาดว่านะคะสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างแน่นอนและถ้าแก้ไขแล้วในที่สุดเนี่ยสหรัฐก็จะมีงบประมาณชั่วคราวใช้ไปจนถึงวันที่15ธันวาคมแต่ก็จะเป็นสัญญาณว่าสหรัฐจะมีปัญหาหน้าผาการคลังที่แก้ไม่ตกนำไปสู่เรื่องการเมืองอีกนั่นก็คืองบประมาณใช้จ่ายเป็นขาดดุลมากนะคะเพราะว่าเก็บภาษีได้น้อยแต่ว่าใช้จ่ายมากนะคะในที่สุดก็จะต้องขยายเพดานหนี้นะคะส่วนกฎหมายประกันสุขภาพก็เป็นความเห็นเชิงนโยบายระหว่างพรรครีพับลิกันกับพรรคเดโมแครตซึ่งมีจุดยืนต่างกันแต่จริงๆทั้งสองพรรคนี้ก็ไม่เห็นด้วยกับโอบามาแคร์นะคะก็คือโครงการประกันสุขภาพของโอบามานะคะโดยประธานาธิบดีโอบามาต้องหาวิธีให้ผ่านให้ได้ตามที่ได้หาเสียงเอาไว้และในท้ายที่สุดก็ต้องใช้อำนาจผู้นำสูงสุดในการใช้สิทธิในการที่จะยื่นวีโต้นะคะสำหรับนักลงทุนไทยเนี่ยก็ควรจะระมัดระวังจากผลกระทบดังกล่าวในการลงทุนระยะยาวซึ่งอาจจะเสียเชิงให้กับบรรดานักปั่นหุ้นทั้งหลายทั้งนี้ปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะโดยดัชนีเศรษฐกิจก็ไม่ได้ทรุดตัวลงแต่ก็มีการขยายตัวดีขึ้นทั้งในแง่ดัชนีภาคอุตสาหกรรมพบว่ากระเตื้องขึ้นตัวเลขการจ้างงานมีแนวโน้มดีขึ้นมีโอกาสสูงที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่ปลายเดือนตุลาคมนี้อาจจะปรับลด QE ลงอีกนะคะ QE นี่ก็คือนโยบายการพิมพ์เงินออกมาสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งที่เศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็การพิมพ์เงินแบบนี้ของสหรัฐนั้นก็ไม่ได้ใช้หลักทองคำหนุนหลังมากมายนะคะอีกทั้งเศรษฐกิจยุโรปมีแนวโน้มฟื้นตัวดังนั้น GDP ไตรมาส4ของไทยและผลพวง3ไตรมาสที่ผ่านมานะคะก็มองว่าจะดีขึ้นนะคะจากตัวเลขท่องเที่ยวการส่งออกโดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมยกเว้นการบริโภคที่ยังไม่ฟื้นโดยคาดว่า GDP ไตรมาส4ก็จะประมาณ 4-5% นะคะค่ะทีนี้มีนักเศรษฐศาสตร์อีกท่านหนึ่งนะคะของไทยนะคะที่เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะและเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อีกด้วยท่านก็บอกว่าแน่นอนปัญหาการก่อปัญหาต่อการอัดฉีดเงินของสหรัฐนี้ก็จะนำไปสู่เศรษฐกิจถดถอยครั้งใหม่อีกซึ่งทำให้การปรับลด QE ของเฟดเนี่ยอาจจะต้องปรับลดเร็วขึ้นโดยจะค่อยๆทยอยปรับลดนะคะไม่เกิน 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐยาวไปจนถึงสิ้นปีและอัตราการว่างงานก็จะยังสูงกว่า 7% ทำให้นักลงทุนหวาดหวั่นในที่สุดแล้วประธานาธิบดีโอบามาก็จะใช้อำนาจยื่นวีโต้แต่กว่าจะถึงวันที่จะยื่นวีโต้นั้นก็จะทำให้คนทุกคนกลัวถึงความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นแล้วก็จะนำไปสู่การประหยัดงบประมาณโดยเฉพาะประชาชนก็จะลดการใช้จ่ายลงนะคะซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่คิดว่าประธานาธิบดีโอบามาคงจะต้องทำอะไรสัก 2-3 อย่างไม่ว่าจะเป็นการประนีประนอมกับสภาคองเกรสเพราะถ้าไม่ทำเช่นนั้นแล้วเศรษฐกิจสหรัฐก็จะทรุดลงเศรษฐกิจโลกก็จะทรุดลงในเวลาที่ยาวนานแน่นอนอาจจะเป็น10ปีนะคะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศของไทยซึ่งจะไม่ขยายตัวมากขึ้นในยุโรปและสหรัฐอเมริกา พราะฉะนั้นไทยจะต้องขยายการค้าไปสู่อาเซียนและอินโดจีนให้ได้ถ้าเกิดผลกระทบที่เกิดจากสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องวางแผนที่จะรองรับขยายตลาดไปสู่ตลาดอื่นนะคะค่ะสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่จะส่งผลกระทบต่อไทยในแง่ของความเสี่ยงต่ออัตราแลกเปลี่ยนที่มันมีการสวิงขึ้นสวิงลงนี้นะคะทำให้ผู้ส่งออกนำเข้าเนี่ยขาดความมั่นใจรวมถึงตลาดหุ้นซึ่งไม่สามารถจะเดาได้ว่านักลงทุนอาจจะเอาเงินเข้าหรือเอาเงินออกส่งผลทำให้ตลาดหุ้นผันผวนโอกาสดัชนีหุ้นที่จะขึ้นก็จะน้อยลงทำให้ไม่น่าพิสมัยอยู่ที่ระดับ 1,400 กว่าจุดนะคะไปจนถึงสิ้นปีจากนั้นหลังสิ้นปีก็จะหลุดกรอบงบประมาณ 1,300 กว่าจุดดังนั้นการลงทุนในระยะสั้นก็จะมีความเสี่ยงสูงมากกว่าการถือยาวไปอีกสัก 1-2 ปีนะคะดังนั้นมองว่าถ้าหากเกิดผลกระทบขึ้นก็จะทำให้เงินไหลออกใช่มากกว่านะคะเมื่อเงินไหลออกจากระบบเศรษฐกิจไทยมากขึ้นเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อค่าเงินบาทค่าเงินบาทก็จะมีแนวโน้มอ่อนค่าลงถ้าจะวิเคราะห์แล้วนะคะถ้าค่าเงินบาทอ่อนค่านั้นนะคะสินค้าที่เราส่งออกไปจากไทยก็มีราคาลดลงเมื่อคิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐก็จะส่งผลดีต่อการส่งออกก็คือต่างประเทศก็จะสั่งสินค้าจากประเทศไทยมากขึ้นเราก็จะส่งออกได้มากขึ้นนะคะส่วนจะกระทบต่อ GDP ไทยหรือไม่เราก็ต้องประเมินดูว่า GDP ไตรมาส4นั้นนะคะถ้ามันประมาณแล้วประมาณ 3% กว่าๆนะคะเพราะว่าความสามารถในการบริโภคลดลงรวมทั้งการค้าระหว่างประเทศลดลงซึ่งรัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันเพราะการอัดฉีดเม็ดเงินจะเริ่มในปีหน้าอีกทั้งไตรมาสสุดท้ายมีความเสี่ยงจากปัจจัยการเมืองในประเทศและน้ำท่วมทำให้คาดการ GDP ปีนี้อยู่ที่ 3.5 ถึง 3.7 จะว่าไปแล้วที่สภาพัฒน์นี่นะคะเขาคาดว่าประมาณ 5% แต่ตอนนี้ธนาคารโลกเนี่ยลดการขยายตัว GDP ของประเทศไทยเหลือแค่ 4% เท่านั้นเพราะตอนไตรมาสที่4นั้นการส่งออกมันลดลงนะคะอันนี้ก็จะวิเคราะห์กันอีกในตอนต่อไปนะคะสำหรับตอนนี้ขอพักสักครู่ค่ะ ขณะนี้เรากำลังสนทนาเรื่อง Government Shutdown สหรัฐอเมริกากับผลกระทบต่อเศรษฐกิจเอเชียและไทยนะคะซึ่งเราก็คาดหมายกันว่านะคะการปิดการทำการของรัฐบาลกลางสหรัฐชั่วคราวหลังจากที่รัฐสภาสหรัฐไม่ผ่านการพิจารณางบประมาณประจำปีนะคะก็ส่งผลทำให้ข้าราชการบางส่วนนะคะประมาณ 800,000 คนนี่นะคะต้องหยุดทำงานนะคะเพราะฉะนั้นหรือบางส่วนที่จำเป็นต้องไปทำงานก็ยังไม่ได้รับเงินเดือนนั่นก็คือในระยะสั้นนะคะคนที่ไม่ได้รับเงินเดือนก็จะประหยัดรายจ่ายการใช้จ่ายในการบริโภคก็จะลดลงซึ่งคาดว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อระดับ GDP ในสหรัฐเพราะว่าตัว C คือการบริโภคเนี่ยลดลงนะคะทีนี้สำหรับกรณีถ้าในกรณีถ้าสหรัฐนะคะผิดนัดชำระหนี้นะคะซึ่งจะทำให้หนี้สินของกระทรวงการคลังสหรัฐเนี่ยพุ่งชนเพดานที่ 16.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะนั่นหมายความว่าถ้าภายในวันที่17ตุลาคมนี้นะคะสภาไม่เพิ่มเพดานการกู้ยืมของรัฐบาลเนี่ยนะคะหรือว่ากรณีสหรัฐผิดนัดชำระหนี้เมื่อไหร่เนี่ยแน่นอนนะคะหนี้สินของกระทรวงการคลังก็จะพุ่งชนเพดานที่ 16.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในวันเดียวกันนอกจากนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐก็ไม่สามารถคาดการรายจ่ายของรัฐบาลได้อย่างแน่นอนในแต่ละวันเพราะนักวิเคราะห์พยายามประเมินกระแสเงินสดของรัฐบาลโดยพิจารณาจากการเคลื่อนไหวในบัญชีธนาคารรายวันของกระทรวงการคลังในช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยหากวันที่17ตุลาคมนี้กระทรวงการคลังหมดหนทางที่จะควบคุมหนี้สินให้อยู่ในเพดานและไม่สามารถกู้เงินใหม่ได้คาดว่ากระทรวงการคลังจะมีเงินสดเหลืออยู่เพียงแค่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นในช่วงวันที่18ตุลาถึงวันที่29ตุลาคมทุนสำรองเงินสดของกระทรวงการคลังก็จะลดลงอย่างรวดเร็วนะคะสถานการณ์ก็จะพลิกกลับนะครับชั่วคราวในวันที่22ตุลาคมเมื่อรัฐบาลมีรายได้สูงกว่ารายจ่ายราว 3.5 พันล้านดอลลาร์แต่เป็นภาวะชั่วคราวนะคะและวันที่24ตุลาคมก็จะเผชิญกับปัญหาใหญ่อีกเพราะกระทรวงการคลังต้องจ่ายเงิน 1.8 พันล้านดอลลาร์ให้ผู้รับเหมาด้านอาวุธ 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่แพทย์และโรงพยาบาลที่รักษาคนชราภายใต้โครงการ Medicareและ 1.11 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐให้โครงการสวัสดิการสังคมในขณะที่กระทรวงการคลังของสหรัฐมีรายได้จากภาษีและรายได้อื่นรวมกันเพียง 9.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นนะคะปัจจัยหนึ่งที่คาดได้ยากก็คือประเด็นที่ว่านักลงทุนในตลาดพันธบัตรจะยังคงไว้ใจในกระทรวงการคลังหรือไม่นะคะเพราะว่ารัฐบาลไม่สามารถเพิ่มการก่อหนี้ได้แต่สามารถต่ออายุพันธบัตรที่ครบกำหนดไถ่ถอนได้โดยนักลงทุนมีโอกาสในการไถ่ถอนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐราว 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทุกๆสัปดาห์แต่ที่ผ่านมานักลงทุนก็มักจะเลือกที่จะนำเงินดังกล่าวกลับมาลงทุนใหม่ถ้าความกังวลในเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐส่งผลให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงการลงทุนในพันธบัตรใหม่ของสหรัฐฐานะการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐก็จะทรุดลงทันทีนะคะถ้าเวลาล่วงเลยไปจนถึง30ตุลาคมนี้รัฐบาลจะผิดนัดชำระหนี้เพราะการถือเงินในปริมาณที่ต่ำกว่ารายจ่ายที่จำเป็นราวๆ 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรัฐบาลสหรัฐระบุว่าเจ้าหน้าที่ทุกรายจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้กระทรวงการคลังระบุว่าจะไม่มีความสามารถในการเลือกว่าจะจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้รายใดก่อนรายอื่นบริษัทบางแห่งที่มีรัฐบาลสหรัฐเป็นลูกค้ารายใหญ่ก็จะได้รับความเสียหายมากและถ้าเลยไปถึง31ตุลาคมจะเป็นการกำหนดที่กระทรวงการคลังต้องจ่ายดอกเบี้ย 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้ผู้ถือครองพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐถือเป็นพื้นฐานของระบบการเงินโลกเพราะการลงทุนในพันธบัตรสหรัฐถือเป็นการลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยงโดยรัฐบาลสหรัฐจ่ายอัตราดอกเบี้ยในระดับที่ต่ำมากในปัจจุบันเพราะรัฐบาลมีประวัติที่แข็งแกร่งในด้านการชำระหนี้ดังนั้นเมื่อใดก็ตามถ้าสหรัฐผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยพันธบัตรต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลสหรัฐจะต้องพุ่งขึ้นทันที ตลาดหุ้นก็จะอาจจะดิ่งลงผู้บริโภคก็จะปรับลดการจับจ่ายใช้สอยซึ่งเศรษฐกิจของสหรัฐก็จะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นหากเราจะวิเคราะห์ว่าการคลังของสหรัฐผิดนัดชำระหนี้เมื่อใดระบบการเงินจะเป็นอัมพาตทันทีนะครับซึ่งการgovernment shutdown หรือการปิดทำการของรัฐบาลกลางสหรัฐนะคะถ้าสมมุติว่าปิดแค่ 1-2 สัปดาห์นะคะแต่ถ้าหากว่ากระทรวงการคลังสหรัฐผิดนัดชำระหนี้เพราะว่าสภาคองเกรสไม่ให้ผ่านเรื่องการยกเพดานหนี้ที่ตอนนี้เพดานติดเพดานแล้วนะคะชนเพดานแล้วที่ระดับ 16.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะถ้าจะเพิ่มยอดหนี้เงินกู้อีกก็อาจจะเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงรุนแรงมากกว่าตอนที่เกิดวิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์ไครซิสปี2008ซะอีกซึ่งตอนนั้นเรย์แมนบราเธอร์นั้นก็ล้มซึ่งเป็นบริษัทการเงินยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกานะคะดังนั้นการเมื่อการคลังผิดชำระหนี้นะคะกระทรวงการคลังก็จะมีเงินเหลือเพียงแค่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไม่พอจ่ายหนี้บางวันซึ่งจะต้องจ่ายถึง 50,000 ถึง 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านถ้าทำธุรกิจแล้วจ่ายเงินมากกว่าเงินที่มีอยู่นั้นก็แปลว่าเช็คจะเด้งนะคะไม่มีเงินจ่ายผู้รับเหมาและหน่วยงานของรัฐบาลกลางและท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยให้ผู้ถือพันธบัตรของคลังนะคะนายโทนี่ฟรัตโตนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาที่วอชิงตันและเป็นอดีตเจ้าหน้าที่คลังนะคะบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่ความขัดแย้งทางการเมืองจะนำไปสู่การที่กระทรวงการคลังผิดชำระหนี้วันหนึ่งหรือสองวันหรือบางคนอาจจะเรียกว่าการผิดนัดชำระหนี้ทางเทคนิคซึ่งอาจจะเป็นครั้งนี้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาที่จะมีการผิดชำระหนี้ถ้าหากว่าประธานาธิบดีโอบามากับพรรครีพับลิกันไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องการปรับลดงบประมาณการใช้จ่ายรวมทางหนี้ด้วยนะคะผลก็คือตลาดการเงินจะถูกขายอย่างถล่มทลายทำให้ตลาดการเงินโลกสั่นสะเทือนจนทรุดลงมากระทรวงการคลังอาจจะเลือกจ่ายหนี้ผู้ถือพันธบัตรเพื่อป้องกันการถูกพวกบริษัทจัดอันดับลดเครดิตแต่ก็อาจจะทำอะไรมากไม่ได้เพราะตอนนั้นจะเกิดการตื่นตระหนกนะคะส่วนหนังสือพิมพ์ในนิวยอร์กไทมส์ก็รายงานว่าถ้ากระทรวงการคลังของสหรัฐผิดนัดชำระหนี้ระบบเคลียร์ริ่งของFederal Reserve จะไม่ให้พันธบัตรสหรัฐผ่านระบบการจ่ายเงินได้ระบบเคลียร์ลิ่งทั้งหมดก็จะเป็นอัมพาตทันทีระบบแบงก์ก็จะเจอสภาพเงินฝืดสุดๆเพราะขาดสภาพคล่องไม่สามารถเอาพันธบัตรรัฐบาลมาที่หน้าต่างของเฟดได้เพื่อเป็นสภาพคล่องดอลลาร์ได้เพราะตามกฎหมายเฟดรับพันธบัตรรัฐบาลที่ผิดนัดการชำระหนี้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่ได้นั่นเองนะคะระบบการเงินสหรัฐเนี่ยไม่ได้เซตโปรแกรมให้สามารถเทรดพันธบัตรที่ผิดการชำระหนี้ได้ดังนั้นถ้ากระทรวงการคลังสหรัฐผิดนัดชำระหนี้เมื่อไหร่ระบบทุกอย่างก็จะหยุดชะงักทันทีความเป็นไปได้ที่กระทรวงการคลังจะผิดชำระหนี้อาจจะถึงอาจจะใกล้ 0% แต่ถ้าฝ่ายพรรครีพับลิกันเล่นการเมืองแบบดับเครื่องชนอย่างนี้ก็จะต้องเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันว่ามันจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าจะพูดไปแล้วนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ว่าเกิดวิกฤตตะการแฮมเบอร์เกอร์หรือแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเมื่อปี2008หรือปี2551เนี่ยนะคะก็จะว่าไปแล้วนะคะขนาดเลแมนบราเธอร์บริษัทการเงินยักษ์ใหญ่นะคะล้มลงไปเนี่ยถ้าเป็นปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นระบบทุนนิยมหรือระบบเสรีนิยมเนี่ยก็ใครเจ๊งก็เจ๊งไปนะคะแต่รัฐบาลสหรัฐก็ช่วยอุ้มชูขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคาดการว่าเวลาเกิดคราวนี้นะคะเกิด government shutdown เนี่ยนะคะซึ่งรัฐบาลกลางปิดทำการชั่วคราวเพราะว่าไม่มีงบประมาณรายจ่ายมาจ่ายเงินเดือนข้าราชการนั้นนะคะเพราะงบประมาณไม่ผ่านการอนุมัติจากสภาคองเกรสนะคะถ้าเป็นอย่างนี้เราก็คิดว่าอีกไม่นานหรอกเดี๋ยว พรรครีพับลิกันกับเดโมแครตก็คงจะตกลงกันได้เพราะก็เห็นแก่เศรษฐกิจของชาติและของโลกที่มันจะเกิดผลกระทบดังนั้นสิ่งที่เราคาดการเอาไว้ว่าถ้าเกิดระยะเวลาที่จะชัตดาวน์เนี่ยนะคะมันก็คงจะไม่กี่วันหรอกเพราะว่าในอดีตนานสุดก็แค่21วันนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเราในฐานะที่เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเล็กกว่าเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวเอาไว้นะคะอย่าประมาทนะคะโดยเฉพาะเศรษฐกิจของเอเชียกับเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็คือถ้าหากว่าเกิดมันชัตดาวน์นานๆหมายถึงว่ารัฐบาลกลางสหรัฐปิดทำการนานเนี่ยมันย่อมส่งผลกระทบต่อโลกต่อเศรษฐกิจของโลกต่อเศรษฐกิจเอเชียและไทยแน่นอนเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐนี่เป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ระดับหนึ่งของโลกทีเดียวนะคะถ้าเกิดเขาสั่งซื้อสินค้าและบริการจากทั่วโลกน้อยลงประเทศอื่นๆก็ขายสินค้าได้น้อยลงนะคะแล้วก็จะส่งผลกระทบการส่งออกและการขยายตัวของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP นะคะขนาดในปีนี้เศรษฐกิจของไทยนี่นะคะซึ่งธนาคารโลกก็ยังเก่งกันนะคะคาดกันว่า GDP ของไทยซึ่งเราคาดว่าจะโต 5% นั้นธนาคารโลกปรับลดไปทันทีเหลือแค่ 4% เท่านั้นนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดไว้และประกอบกับเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงมีผลกระทบต่อการส่งออกของไทยในครึ่งปีแรกนี่โตเพียงร้อยละ 1.2 เท่านั้นเพราะฉะนั้นการส่งออกทั้งปีนี้จะขยายตัวได้เพียง 2.5%ขณะที่นำเข้านี่ขยายตัว 6% การบริโภคในประเทศไทยชะลอตัวลงดังนั้นถ้าเศรษฐกิจสหรัฐหดตัวลง 2% มันก็จะกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจเอเชียรวมทั้งเศรษฐกิจไทยกล่าวคือถ้าเศรษฐกิจสหรัฐมี GDP ลดลง 1% หมายถึงว่าเศรษฐกิจหดตัวลง 1% นะคะมันจะทำให้เศรษฐกิจเอเชียเนี่ยปรับตัวลดลง GDP ลดลง 0.5% คือครึ่งๆ นะคะดังนั้นถ้าวันที่17ตุลาคมสหรัฐผิดนัดชำระหนี้ก็จะเกิดความผันผวนต่อเศรษฐกิจและการเงินของโลกนะคะแต่ถ้าสหรัฐสามารถจะขยายเพดานหนี้ได้นะคะอันนี้ก็คงจะกระทบเหมือนกันแต่กระทบน้อยกว่านะคะดังนั้นในกรณีของนักวิจัยนะคะบริหารสายบริหารความเสี่ยงของธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศไทยนี่นะคะท่านบอกว่ามองว่าชัดก็โมเมนต์ชัตดาวน์ของสหรัฐเนี่ยมันจะมีระยะเวลายาวแค่ไหนนะคะถ้าหากมันยืดเยื้อย่อมมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างแน่นอนเพราะดูแล้วรัฐบาลสหรัฐอาจจะหาทางออกยากมากในภาวะปัจจุบันนะคะโดยในระยะสั้นจะก่อให้เกิดความผันผวนต่อค่าเงินแต่ถ้าหากยืดเยื้อเกิน2สัปดาห์จะเกิดปัญหายุ่งยากมากเพราะหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐทำงานไม่ได้นะคะข้าราชการสหรัฐจะเริ่มนำเงินออกมาใช้จ่ายน้อยลงและจะมีผลกระทบต่อการบริโภคในระยะยาวส่วนประเทศไทยเองเรื่องการส่งออกก็จะแย่ลงกว่าเดิมอันเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนผันผวนซึ่งคิดว่า GDP ไตรมาส4อาจจะปรับลดลงประมาณครั้งใหญ่จากเศรษฐกิจโลกทรุดตัวลงติดลบ 0.1% นะคะจากที่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นนั้นนะคะดังนั้นไตรมาสที่3สำหรับประเทศไทยคาดว่า GDP จะอยู่ที่ 2.8% นะคะแล้วก็ราคาทองคำก็คาดว่ามันจะขึ้นและในท้ายที่สุดแล้วมันจะปรับลดลงอีกนะคะซึ่งมีความเสี่ยงสำหรับนักลงทุนนะคะนักลงทุนอาจจะต้องถือทองคำไว้ชั่วคราวแต่ก็ไม่ควรถือระยะยาวเพราะระยะยาวไปถ้าทองคำลดลงนั้นท่านก็จะขาดทุนนะคะถ้าท่านขายไปดังนั้นในทัศนะของผู้ที่รู้เรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นในกรณีGovernment Shutdownของสหรัฐนี่นะคะในรอบ17ปีเนี่ยนะคะก็ต้องติดตามท่าทีของประธานาธิบดีโอบามาก่อนว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะว่าไปแล้วมันก็เป็นเรื่องของการเมือง2พรรคนะคะระหว่างพรรค Republican กับพรรคเดโมแครตที่ผู้นำสหรัฐคงต้อง จรจาปณีประนอมให้มากที่สุดนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโครงการประกันสุขภาพที่เราเรียกว่าโอบามาแคร์ที่ประกาศในการหาเสียงเอาไว้ซึ่งเมื่อหาเสียงแล้วประธานาธิบดีบารักโอบามาก็ต้องทำให้ได้นะคะเพราะไม่งั้นแล้วก็คงจะเสียชื่อเสียงอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนสุดท้ายรัฐบาลกลางสหรัฐอาจจะต้องใช้สิทธิ์ในการวีโต้นะคะที่กฎหมายของสหรัฐสามารถให้ทำได้คือถือว่าเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดก็คือประธานาธิบดีนะคะดังนั้นในกรณีของไทยนี่นะคะนักลงทุนไทยเนี่ยก็ควรจะระมัดระวังจากผลกระทบดังกล่าวนะคะการลงทุนในระยะยาวซึ่งอาจจะเสียเชิงให้กับนักปั่นหุ้นทั้งหลายนะคะเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของโลกและเศรษฐกิจของไทยเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะโดยดัชนีทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้ทรุดตัวลงแต่มันมีการขยายตัวดีขึ้นโดยเฉพาะดัชนีภาคอุตสาหกรรมเนี่ยกระเตื้องขึ้นการจ้างงานมีแนวโน้มมากขึ้นมีโอกาสสูงที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะคะที่ปลายเดือนตุลาคมนี้อาจจะปรับลด QE ลงอีกทั้งเศรษฐกิจยุโรปมีแนวโน้มจะฟื้นตัวดังนั้น GDP ไตรมาส4ของไทยจากผลพวง3ไตรมาสที่ผ่านมานะคะก็คาดว่า GDP ทั้งเฉลี่ยนะคะก็จะประมาณ 4-5% แต่อันนี้ก็คือเหลืออีกแค่2เดือนเศษๆเพราะฉะนั้นก็คาดว่ามันคงไม่เพิ่มมากไปกว่านี้นะคะเพราะว่าคาดว่าไตรมาสสุดท้ายนี้ก็อัตราการเพิ่มของการส่งออกก็คงไม่มากนักเพราะว่าช่วงครึ่งปีแรกนี้ขยายตัวเพียงแค่ 1.2% เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากสิ่งสุดท้ายก็คือประเทศไทยเราก็คงจะต้องดูแลเศรษฐกิจของเรานะคะเพื่อจะไม่ให้ได้รับผลกระทบหรือได้รับผลกระทบที่น้อยจากการที่เกิด government shutdown ของธนาคารกลางสหรัฐดังนั้นเมื่อเราทราบคำตอบที่ว่าทำไมจึงต้องปิดทำการรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ government shutdown ของสหรัฐสรุปง่ายๆก็คือสภาคองเกรสไม่ผ่านความเห็นชอบนั่นเองนะคะซึ่งสภาคองเกรสมีมติ54-46ไม่ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวนะคะเพราะฉะนั้น1ตุลาคมของปีนี้ปี2013ซึ่งปีงบประมาณใหม่ของสหรัฐอเมริกาก็ไม่สามารถจะเบิกจ่ายเงินงบประมาณมาใช้จ่ายในการจ่ายเงินเดือนข้าราชการสหรัฐได้ซึ่งจะทำให้ได้รับผลกระทบจากข้าราชการของสหรัฐนี้ประมาณ 800,000 คนเป็นอย่างน้อยที่จะไม่ได้รับเงินเดือนนะคะจนกว่าสภาคองเกรสจะเห็นชอบให้ผ่านงบประมาณประจำปีไปซะก่อนนะคะทีนี้พูดไปแล้วนะคะการปิดเนี่ยโดยสรุปก็คือเราไม่ได้ปิดทั้งหมดสหรัฐไม่ได้ปิดข้าราชการทั้งหมดแต่อันไหนจำเป็นก็ยังต้องทำอยู่นะคะก็เช่นงานบริการด้านกงสุลในการออกวีซ่านโยบายการทูตนโยบริการด้านกรีนคัทหน่วยงานด้านความมั่นคงหน่วยงานด้านทหารนะคะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติพิพิธภัณฑสถานพวกนี้นะคะยังทำงานแต่เงินเดือนจะได้รับทีหลังนะคะส่วนคนที่ให้หยุดไปนั้นที่บอกว่าเป็นข้าราชการส่วนที่ไม่ได้จำเป็นนั้นก็ให้พักอยู่กับบ้านแล้วก็ไม่ได้รับเงินเดือนนะคะแล้วสรุปอีกทีนึงนะคะว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจสหรัฐและเศรษฐกิจทั่วโลกนั้นก็พอจะสรุปได้ว่าถ้า government shutdown คือรัฐบาลปิดทำการรัฐบาลกลางสหรัฐปิดทำการชั่วคราวไม่กี่วันก็จะส่งผลกระทบต่อความลำบากทางการเงินคือพนักงานที่ถูกพักงานและไม่ได้รับค่าจ้างอันนี้ก็คือจะไม่ได้รับเงินเดือนแต่พูดถึงนะคะในระดับเศรษฐกิจทั่วโลกนั้นถ้าปิดไม่กี่วันมันก็คงไม่กระทบเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าปิดเป็นสัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยนะคะ หรือไม่กี่สัปดาห์เนี่ยรายได้จากการท่องเที่ยวก็จะได้รับผลกระทบแล้วเพราะว่าคนจะมาท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกาเนี่ยน้อยลงนะคะแล้วก็ผู้บริโภคและภาคธุรกิจก็จะไต่ตองในการใช้จ่ายมากขึ้นและเมื่อผู้บริโภคไต่ตองการใช้จ่ายคือใช้จ่ายลดลงนะคะในท้ายที่สุดแล้วเป็นยังไงครับภาคธุรกิจก็ต้องไต่ตองว่าเราจะขยายการผลิตไหมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องชะลอลงนะคะแต่ทีนี้ถ้าปิดนานๆล่ะเป็นเดือนนะคะซึ่งในอดีตเคยปิดมาแล้ว21วันนี่นะคะถ้าปิดนานกว่านั้นนะคะก็จะส่งผลต่อการชำระหนี้ของรัฐบาลกลางนะคะเพราะว่าวันที่10ครบกำหนดดิวที่จะต้องชำระดอกเบี้ยพันธบัตรของคนที่มาถือหุ้นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นนะคะมันย่อมส่งผลกระทบนะคะที่นักลงทุนต่างชาติที่มาซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพราะพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐถือว่าไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะคือรัฐบาลให้ผลตอบแทนอย่างถูกอย่างตรงเวลานะคะนักลงทุนต่างชาติสมมุติไม่มีรัฐบาลไม่มีตังจ่ายดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลงวดนี้นักลงทุนต่างชาติก็ต้องเริ่มกังวลนะคะเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐนะคะนักลงทุนต่างชาติก็จะสูญเสียความเชื่อมั่นนะคะเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลสหรัฐก็จะมีศักยภาพในการใช้จ่ายน้อยลงหรือการกู้ยืมเงินนะคะทีนี้แล้วทำไมรัฐบาลสหรัฐเนี่ยจะต้องมาปิดทำการด้วยนะคะสาเหตุที่ต้องปิดทำการเราก็บอกแล้วว่านะคะรัฐบาลก็เปรียบเหมือนรถยนต์ส่วนงบประมาณก็เปรียบเหมือนน้ำมันถ้ารถยนต์ไม่มีน้ำมันเติมก็จะเดินเครื่องไม่ได้นะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วทำไมฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารของสหรัฐเนี่ยตกลงกันไม่ได้ที่ตกลงกันไม่ได้ก็เพราะว่าฝ่ายพรรครีพับลิกันนะคะซึ่งเป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนเนี่ยไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับกฎหมายประกันสุขภาพหรือโครงการโอบามาแคร์ซึ่งเป็นนโยบายของโอบามาที่หาเสียงเอาไว้นะคะขณะเดียวกันพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นพรรคที่โอบามาสังกัดอยู่เนี่ยนะคะถือเสียงข้างมากก็ปฏิเสธที่จะลงนามอนุมัติในเรื่องของโครงการนี้ที่มีกองทุนโอบามาแคร์รวมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นสองพรรคนี้ก็เห็นตรงกันว่าโอบามาแคร์เนี่ยไม่เห็นด้วยที่จะให้อยู่ในงบประมาณนี้นะคะค่ะแล้วในตอนปิดทำการเนี่ยรัฐบาลก็จะบอกแล้วว่าใครจำเป็นก็มาทำงานเงินเดือนจะจ่ายทีหลังใครไม่จำเป็นก็ให้อยู่บ้านนะคะแล้วอยู่บ้านแล้วถ้าขยันไปกดเมลไปทำงานแทนอันนั้นถือเป็นความผิดเพราะฉะนั้นให้อยู่บ้านเฉยๆรอจนกว่ารัฐบาลจะดำเนินการตามปกติท่านก็จะมาทำงานตามปกติได้นะคะแล้วจำนวนผู้ที่ถูกพักงานเนี่ยนะคะประมาณ 800,000 คนทีเดียวนะคะเยอะนะคะจากข้าราชการทั้งหมดเนี่ย 2.2 ล้านคนนะคะอันนี้จะว่าไปแล้วคนสหรัฐอเมริกาเนี่ยประชากรทั้งประเทศเนี่ย300กว่าล้านคนดังนั้นคน1ล้านกว่าคนเนี่ยนะคะถูกพักงานเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบก็คือไม่ได้เงินเดือนก็การใช้จ่ายต้องลดลงนะคะดังนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนั้นคิดว่าในตัวเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบบ้างถ้าเป็นระยะสั้นก็ที่กระทบตรงก็คือข้าราชการที่ถูกพักงานที่ไม่ได้เงินเดือนเนี่ยก็จะไม่มีเงินมาใช้จ่ายอันนี้กรณีนี้ไม่เหมือนกับกรณีที่ตกงานนะคะตกงานนี่นะคะถ้าใครก็ตามที่ทำงานอยู่ปกติก็เวลาทำงานก็จ่ายภาษีเยอะพอตกงานเนี่ยรัฐบาลก็ยังจ่ายเงินประกันการว่างงานให้ในขณะที่ท่านยังหางานไม่ได้แต่อันนี้มันตกงานแบบชนิดที่ถ้าเป็น government shutdown นี่ก็คือตกงานไม่ต้องทำงานโดยอัตโนมัติและยังไม่ได้รับเงินเดือน โดยอัตโนมัติก็จะไม่มีเงินมาใช้จ่ายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราได้แต่วิงวอนว่าอย่าปิดนานนะคะรัฐบาลกลางสหรัฐอย่าปิดการทำการนานเกินไปเพราะจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเอเชียและเศรษฐกิจโลกตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ